Armas kogudus, kuulajad, vaatajad, ka külalised, kes meid siin puhkuste ajal ja suviste liikumiste ajal külastavad, olge te kõik väga õnnistatud ja tere tulemast Kolgata kogudusse Tartus. Oleme kohe siin alustamas jumalateenistusega ja peame jumalal olla tänulikud. Suvi on käes, ilmad on ilused, kogudusuksed on lahti ja me võime nüüd võtta selle hetke, selle tunni poolteist, et siin keskenduda sellele, mis on jääv. See on meie taevan isa, see on Jumala sõna, tema tõotused ja püüda saada sellest kõigest osa. Nii et häälestame ennast ühise lauluga. Ja ma loen meile uuest testamendist. Luuka evangeeliumi 12. peatükist salmid 13-34. Ja pool sellest on ühtlasi ka meie liidu kalendri kirja kohta, aga ma leian, et hea oleks lugeda tervem perikoop. Ja niimoodi on Luuka evangeeliumis kirjas, aga keegi rahva seast ütles Jeesusele. Õpetaja! Ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu ma vilja koguda. Sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenes jaoks, kuid ei ole rikas jumalas. Aga Jeesus ütles jüngritele, see pärast mõtlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda. Sest elu on enam kui toidus, ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, nad ei külva, ega lõika, neil ei ole varakambrit, ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enam väärt olete teie lindudest? Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elujaale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsate? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui ka üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid te nõdrausulised. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, järge olge kärsitud. Sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära karda, sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on, ja antke salmusteks. Tehke enestele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas. Sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Aamen. Hea lugu sellest, mis tegelikult on oluline. Palvetame. Issand Jeesus, oleme tänulikud selle õpetuse eest, mille sa oled jätnud. Oleme tänulikud selle tarkuse eest, mis selles on. Ja oleme tänulikud ka sellest, et me võime seda siin ja praegu vastu võtta, seda õppida, sellesse süveneda, sellesse juurduda ja seda välja elada. Aga selle jaoks me vajame jõudu, et seda kõike kehastada, sest inimlikult see võib olla raske. Ja ka see tekst, mida just sai loetud, aita, et ka selle mõte jõuaks kohale, et ka meie elud võiksid välja näha sellised, kus me kogume aarteid taevasse. Jumal, sa oled meie jaoks oluline. Me tahame seda näidata, me tahame seda kogeda ja me tahame sellest ka rõõmuga kuulutada. Aamen. Ja kuulutame ka lauldes, kuidas Jumal on meile oluline ja tähtis.
Maailma loojat, igaväs.
õpetamistet. Nimetan mõned kiiremad teated. Nüüd on augusti kuu, mis tähendab, et kuu aja pärast on september, mis tähendab, et kuu aja pärast oleme tavarežiimi peal tagasi. Praegu on regulaarselt sündmused endiselt suvepuhkusel, aga meil on toimunud mitmed toredad laagrid ja kõik, kes seal on olnud kaasas ja osalenud, aidanud, kaasa elanud, siis sellest oleme teile väga-väga tänulikud kogudusena. Meil on ka kaks toredat sünnipäevalast, Robert Šimko ja Ene Paldre, jumal teid väga õnnistagu. Ja võib panna selle teise slaidi, kus on väikene QR-kood. Et kohe varsti paneme kokku ka kogudusele vabatahtliku annetuse ja kui sul sularaha ei ole, siis see on üks võimalus, kuidas anda ka digitaalselt. Ja see QR-kood viib teid siis Kolgata koguduse veebilehele, kus on väike annetuse vorm, kus saab paari vajutusega siis kohe ka annetuse teele panna. Aga tegu on vabatahtliku annetusega, kui sa oled külaline, ära tunne üldse survet, aga see on siis meie komme, meie viis, kuidas me saame ühes küljest Jumalat tänada ja selle kaudu saame ka koguduse tööd toetada ja niimoodi me saame ka kõiki need üritusi siin korraldada ja Jumala sõna kuulutada. Ja niimoodi laulusaatel võibki vabatahtliku annetuse nüüd kokku panna. Me tõuste oleme palves. Nagu siit eest näha, siis pärast jumalateenistust on ka pühastusöömaaeg. See on mõeldud neile, kes on siis usus ristitud, kelle suhe Jumala ja ligimesega on korras nii palju, kui neist endis sõltub. Ka külalisena, kui sa oled sina, siis oled tere tulnud võtma osa sellest, aga valmistame enda südameid ka selleks juba praegu ette. Nii et täname Jumalat, issand, oleme tänulikud selle ohvri eest, mis on kokku pandud, selle kaudu koguduse vajadused on kaetud. Aitäh sulle kõikide annetajate eest, kes füüsiliselt annetavad, kes pangalingi kaudu seda teevad. Ükskõik, mis suurus see ole, issand, sinu käes saab ka väike muutuda suureks ja oluliseks. Aitäh sulle, et sa oled kogudust niimoodi hoidnud. Aitäh sulle, et sa oled kinkinud paljusid, kes oma palvetega, oma ajaga ja oma rahaga ka koguduse tööd ja sinu kuulutustööd niimoodi toetavad. Toome sinu ette ka meie kaks sünnipäevalast, Roberti ja Ene. Täname, et sa oled ka nemad kogudusega liitnud. Et ka nemad on ka oma andidega kaasa teenimas, toetanud. Ja ma palun issand, et nende suhe sinuga võiks olla tugev ja veel tugevam sel aastal kui sel eelmisel ja niimoodi igal aastal edasi. Hoia neid enda läheduses, kinnita nende usku ja loo nende ellu ka palju vilja. Täname ka meie palvepartneri Vene Betania koguduse eest. Täname sealse töö eest, sealsete teenjate eest ja me palume ka, et issand selle koguduse vajadused ka seal võiksid olla kaetud, et ka nemad võiksid hästi edasi teha seda kulutus ja teenimistööd, milleks sina oled neid kutsunud. Oleme tänulikud ka Viljandi Baptisti koguduse eest, kus praegu on aastapäev. Aitäh sulle ka sealse karjase eest, Allani eest, kes on ustavalt teeninud aastaid. Ja kuigi ta nüüd tahab edasi liikuda, siis me palume, et see kogudus võiks ka leida endale ustavad töötegijad ja niimoodi sinu tahtmises kasvada ja teenida Viljandi linna ja kõiki, kes sealt läbi käivad. Issand, tahame siin viimases palves ka mõelda selle peale, mis maailmas toimub. Nende peale, kes kannatavad, kes on puuduses, kellel ei ole võimalust võib-olla isegi koguneda. Aga issand, ole sealt rööstja ja varusta neid, kes on seal inimesi teenimas, Ukrainas olevad kogudused, Iisraelis, isegi Palestiinas, kus on ka ikkagi kristlasi. Issand, eemalda see kurjus sealt. Ja kui on tunne, et me issand ise siin kauges Eestis ei oska kohe midagi teha, siis parim, mida me saame teha, on tunnistada sinu ülevust ja tunnistada, et sa valitsed ka sealsetes paikades ja uskuda, et kord sa sead õigluse jalule. Me täname, et sina oled troonil ja need maailmavõimud, mis ka meid väikest Eestit ringi sikutavad, on ülimalt ikkagi sinu kätes. Ja seepärast tahame meiega tunda ka rahu ja kindlust sellest, et meie omakorda issand oleme ka sinu kätes. Aamen. Võtame istet. Minu tänase jutluse teema on õigemini küsimus. See küsimus on, et mida Jumal tahab? No ma arvan, et nii mõnelgi momentil me ilmselt tabame ennast kas just täpselt seda küsimust küsimas või midagi sarnast, vahel rohkem, vahel vähem, aga ma mõtlen enda peale ja ma näen, et viimaste aastate sees ma olen päris tõsiselt püüdnud selle küsimuse üle mõtiskleda, et noh, mida siis Jumal tegelikult tahab? Laialt, koguduselt, inimeselt. Ja noh, selle mõtiskluse on tinginud suuresti minu enda kogemus siis uskliku inimesena, siis ka väga palju vestlus on olnud noortetöös ja lihtsalt enda sõpradega, mõned on vanemad, mõlemad on nooremad. Ja ma mõtlen need tagasi siis sellel ajal, kui ma näiteks olin väga aktiivne koguduse töötegi, ikkagi pisteliselt, keegi võttis ühendust minuga, tahtis vestlema tulla. Ja no üldjuhul, kui koguduse töötegi, aga keegi vestlema tuleb, siis see ei ole niimoodi, et kuule, ma tahaks rääkida, kui hästi mul läheb, et kui rõõmus ma olen ja kui tänulik ma Jumal olen. No mingi mure on ikka, mingi probleem, midagi tahetakse nagu noh, enda sees kuidagi lahti haakida. Ja kui ma mõtlen erinevate vestluste peale siin aastate sees, muidugi need on väga erinevad, aga paljudes vestlustes tuleb üks selline huvitav moment välja. Üks selline ühine mure küsimus. Noh, see kõlab kuidagi selliselt, et noh, ma tean, et Jeesus on oluline. Ma tean, et kogudus on oluline. Ma tean, et koguduse teenimine on oluline. Ma saan sellest aru. Aga mul on elu liiga kiire, mul on töö liiga raske, mul tervis ei võimalda, mul on palju õppida, mul on paljud trennid, mul on muud sotsiaalsed kohustused, mul on perekondlikud probleemid, tuleb selline suur aga ja siis on terve pikk nimekiri seal järgi, mis nagu natuke takistab seda, kas koguduse või Jeesuse järgimist. Ja siis seal tuleb nagu selline mure välja, et ma tahaksin olla kaasas, ma tahaksin Jeesust järgida, ma tahaksin usus kasvada, aga ma tunnen, et see kõik, mis siin elus nagu toimub, see koorma mind lihtsalt niimoodi üle ja ma tunnen, et ma ei jaksa seda kanda. Ja nüüd see suur eeldus seal küsimuse või mure taga oleks midagi sellist, et on mingi taju või selgus, et Jumal tahab midagi minult või inimestelt või koguduselt. Aga noh, räägime siis isikliku elu sellisest piiridest, et Jumal tahab midagi, aga ma nüüd isiklikult tunnen, et ma jaksa nagu sellele kuidagi vastata või kaasas olla või seda täita, mida Jumal tahab. Ja see tekitab väga palju segaseid tundeid inimeses. Sest noh, tundub, et on nagu kaks sellist äärmust, mis siin tirivad ja sa ei tea, kuhu poole minna. Üks on, noh, ma ütlen siis kõige lihtsamas ja puisemas keeles on siis koguduslik leer. Noh, käid Jumala teenistusel ja pead olema palvegrupis ja peaksid olema noortekastel või kooris või laagrikorraldusmeeskonnas või kohvikus või helipuldis või juhatamas või jutlustamas või alfakursusel, alfakursuse gruppijuht, kodugruppijuht, tema kodugruppis osalema, pühapäevakoolis toimetama, pühapäevakooli õpetaja olema, pühapäevakoolis abiline olema, lilli siia tooma, helipuldis kõik, noh, see nimekiri on pikk, väga palju asju me saame siin ette lugeda. Noh, see on selline üks maailm, mis nagu usu inimest võib-olla siin tõmbab. Ja nüüd teine näiline, teine äärmus oleks seal, mida ma nimetaksin siis kas isiklikuks eluks või isiklik kutsumus. Et noh, me tunneme, et on mingisugused eri annid või oskused või teekonnad, kuhu Jumal meid isiklikult inimesena kutsub. Olgu see siis kas mingi kindel töökoht või midagi perekonnaga seoses, midagi ühiskonnas või põhjalik haridusteekond akadeemiast, me saame siin ka väga pika nimekirja tegelikult ette lugeda. Ja kui ma meenutan neid vestluseid selle sarnase mureteemal erinevatel aastatel, siis sealt tuleb see paradoks välja. Ma tunnen, et siin ma peaksin midagi tegema ja siin koguduses oleks ka mind vaja, aga ma tunnen, et ma ei suuda neid asju korraga kuidagi hoomata. Aga samas Jumal nagu annab mõlemad minu lauale, mida ma siis nüüd tegema peaksin. Ja tekibki segadus, et Jumala tahe on kas liiga koormav või siis on selline tunne, et aga ma ei saagi nüüd aru, mida Jumal minul tahab siis. On segadus, kõik on nagu sassis. Ja noh, väga tore oleks, kui see koguduse elu ja kõik see kuidagi ühtiks siin isikliku kutsega, aga noh, kahjuks 99% meie hulgast ei saa olla pastorid ja noh, paljudele on meil ka tööd ja perekonnad on ikkagi koguduse ustest välja pool. Nii et see on see pild pinge, kui ta kuidagi olen püüdnud seda sõnastada ja see tõstatab selle küsimuse, et noh, mida siis Jumal tahab? Mida Jumal tahab? Noh, ühes küljest võiks ju päris lihtne tegelikult sellele küsimusele vastata. No võtame piibli lahti ja piibli ei vaike ju. Piiblis on päris toredad kirjakohad. Näiteks esimeses Tessaloonika kirjas, peatükis 4, salm 3, on niimoodi kirjas. See on Jumala tahtmine. No, väga, väga selge, Jumala tahtmine. Teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast. Et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asja ajamises, sest issand maksab kõige säärasest kätte, nii nagu meie oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. Nii et Jumal tahab inimese pühitsust, moraalset elulist kasvu. See tuleb sellest kirjakohast välja. Veake aitab sellele küsimusele vastata Paulus esimene kiri Timoteusele, teine peatükk ja salm 4. Ja seal on sisuliselt öeldud, et Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Et Jumal tahab, et evangeelium leviks ja inimesed võtaks selle vastu ja pääseksid enda pattudest. Väga kuidagi arusaadav. Või äkki toetab seda Jumala tahtmise küsimust Jeesus ülempreesterlik palve Johannes evangeeliumi 17. peatükis, kus ta näiteks palvetab koguduse ühtsusest. Seal mis 21 Johannese 17 ütleb ta niimoodi. Jeesus tahab, et oma palves siis, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus, mina sinus, et nemadki oleksid meis ja et maailm usuks, et sina oled mind läkitanud. Jällegi, koguduse ühtsus, üks meel. Ilus asi, mida taotleda. Või äkki toetab siis Jumala tahtmise mõistmist, sükkene lause vanast testamendist, profet Miika raamatust, 6. peatükist, salmist 8. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige? Armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. No iseenesest ju ilusad kirjakohad. Ja kui lihtsalt neid ette lugeda, ei tundu nüüd kõige keerulisemad, et peame nüüd hakkama sellist süvitsi eksegeesisel tegema. No, tunduvad, et tulevad universaalsed põhimõtted välja. Pühitsuselu, ehk siis moraalne ja vaimne kasv Jumala tahte suunal. No selline selgus, et kõik inimesed pääseksid või et see oleks kuidagi oluline või eesmärk. Et kogudus oleks ühtne või et lihtsalt elada tasast ja alandlikku elu, armastades oma Jumalat. Aga ma tahaks natukene tagasi astuda küsida, et kas on midagi, mis need mõtted kokku võtab? Kas on mingi ühisosa seal all? Sest noh, see on minu isiklik arvamus, aga mul tundub, et kui me lihtsalt niimoodi kirjakohad ette loeme, ütleme, et Jumal tahab seda, siis noh, see tegelikult seda algset pinget väga ei leevenda. Noh, enda isiklikus elus. Minu jaoks jääb sellises seletuses lahti see suur miks küsimus, et miks Jumal just neid asju tahab ja kuidas, ehk kuidas see kõik peaks siis, ütleme, igapäevases elus ja olemises, koguduses, perekonnas, tööl välja nägema. Ja siit ma tahaksingi välja tuua selle vähemalt minu jaoks ühendava printsiibi või põhimõtte või idee, mis kõik need eelnevad kirjakohad kokku võtab. See on üks idee, mis ma arvan, et on isegi terve piibli taga. See on iga piibli raamatu taga. Ja ma arvan, et see ei ole lihtsalt nüüd selline kirjanduslik idee, mis kuidagi piiblit lugedes välja tuleb, vaid ma arvan, et see on ka selline eluline põhimõte või eksistentsiaalne printsiip, mida me ka oma kogemusega väga tugevalt võime jaatada. Ma sõnastaksin selle niimoodi. See on soov või tung või tahe, võiks öelda ka niimoodi, liikuda siis ebakorra pärast, või mõelda segadus või kaos, liikuda sellest tasakaalu poole või harmoonia või rahu või terviklikkus. Saate aru, on sassis, on segadus, asjad ei tööta, ja me loomu poolest tahame liikuda sinna poole, kus asjad töötavad. See on selline inimesele loomu omane tung ja soov. Ja ma arvan, et see võtab, see on see printsiip nende kirjakohtade taga ja ma tahaksingi nüüd edasi põhjendada, et kuidas see idee võiks aidata seda algselt sõnastatud pinget üldsegi leevendada, sest praegu ma usun, et siin on natukene segadus, et okei, siin on pinge, siin on idee, aga kuidas need kaks asja kokku lähevad, kuidas see mind aidata võib. Püüan seda seletada. Nüüd kõigepealt piibel. Nagu mainisin, siis see on midagi, mis on piiblis iga raamatu taga. Noh, kui me võtame suured blokid ette, need raamatud, näiteks esimesed viis Moosese raamatud, esimesed leheküljed, millest me loeme, Jumal loob kõik, loomislugud. Ta seab mingi korra, ta seab piirid, ta seab süsteemi ja ta seab tasakaalu või võiks öelda hierarhia või harmoonia. Noh, me, kes me oleme looga tuttavad, kolmandas peatükis see asi kuidagi katkeb või lõhutakse ära, tuleb selline segadus sisse. Aga Jumala eesmärk on säilinud, ta püüab ikkagi mingisugust korda või tasakaalu hoida või säilitada, liikuda selle algse visiooni või eesmärgi suunas. Ja selle jaoks on kõigepealt kutsutud Abraham. Temaga on huvitavad lood, siis tuleb Mooses, Moosese kaudu antakse seadus. Ja noh, see Moosese seadus selline olemuslik mõte on ka, et annab mingisugused piirid elu ja olemise jaoks. On selline struktuur, on tasakaal. Siis me jõuame kuninglikku ajaloo vaatesse. See algab juba siis Joosua raamatust, noh, tegelikult võiks öelda isegi viiendast Moosese raamatust. Ja nüüd seal on see idee väga tabavalt ka taga. Näiteks, kui lugeda Joosua raamatut, siis noh, muidugi paljud on väga pahased selle peale, et seal on see suur sõjapidamine ja mida iganes. Aga kui vaadata, mis moodi on kaananimad keeleliselt iseloomustatud, siis seal tulevad välja väga huvitavad siis kaose ja ebakorra pära kujundid. Nii et otse kui öeldakse, et näed, seal on segadus ja nüüd jumalik süsteem peab minema sinna peale ja looma tasakaalu ja korra. Midagi, mis töötab. Asi ei tööta, aga asi peab minema korda. Asi tuleb ära parandada, see on vaja puhtaks teha. See on see teoloogiline idee seal taga. Ja kui me jõuame kohtumõistjate raamatusse, siis see muster on seal just tagurpidi sees. Hakkab enam vähem mingitest tasakaalust, asjad on kuidagi korras, aga siis rahvas kaugeneb jumalast ja kõik lähevad sassi. Tuleb mingi segadus, tuleb konflikt, tuleb selle sõda. Ja iga looga läheb asi hullemaks, kuni lõpuks võiks öelda, et see kord on täielikult kohtumõistjate raamatust devalveerunud. Sama muster jätkub ka muidugi kuningate raamatus ja kuningate raamat kulmineerub vähemalt minu jaoks kõige suurema segadusega teoloogiliselt piiblis, milleks on siis Paabeli eksiil. Noh, jääb selline mulje, et Jumal oli lubanud suured tootused, rajas maa, tempel, linn ja kõik lihtsalt pühitakse minema. Segadus. Siis võtame tarkuse kirjandusette. Seal on ka taustal see läbiv küsimus, et aga kuidas siis parimal viisil oma elu siin maa peal üldsegi seada või korraldada? Noh, ja seal on see eeldus, et on mingid põhimõtted või ideed või teod, mis elu korrastavad, noh, panevad siin nagu rohkem liikuma tasakaalu poole ja on mingid ideed, mis lihtsalt nagu elu sassi lähevad. Elad ühtemoodi, asjad võiksid töötada, elad teistmoodi, asjad lähevad sassi. Ja kui me jõuame uute testamenti, siis me loeme lõpuks Jeesusest. Ja Jeesus on see ülim korrastaja või tasakaalu tooja. Ja evangeeliumite jutustused on väga hästi selles mõistes üles ehitatud. See näitab, kuidas Jeesus toob välja selle segaduse ümberringi maailmas, kuidas asjad ei tööta, kuidas asjad on valesti, kuidas see struktuur ei ole kõige õigem. Aga nüüd Jeesus õpetus, ta taotleb selle korrastamist. Ta näitab, et näed, tuleb niimoodi käituda, tuleb niimoodi mõelda, tuleb selle hoiaku olla, sest see on see kord, mida Jumal tegelikult taotleb ja tahab. Nii et Jeesus oma õpetusega taotleb ka korrastamist. Nii et see on see oluline esmane idee. Jumal tahab korda, tasakaal, süsteemi, harmooniat. Ma võiks öelda, et tahab koguduses, ühiskonnas ja muidugi meie individuaalses elus ka. Nüüd see oli väike ülevaade piibli kirjandusest, aga ma olen täheldanud, et seda me kohtame ka muidugi tänapäevases kirjanduses. 5 aastat tagasi lugesin läbi Fjodor Dostojevski Kuritöö ja karistus. Ja ma ei hakka nüüd seda sisu ütleme ära spoilima, nagu räägitakse, aga noh, see üldine raamatu süsee on selles, et peategelane nimega Raskolnikov, ta siis viib läbi sellise väga ratsionaalse, läbimõeldud mõrva. Noh, ta vaatab põhimõtteliselt nagu Exceli tabeli teeb, siin on halb inimene, kui ma ära tapan, juhtub nii, ja hea on siin, halb on siin, no okei, see hea kalub halva üle, mõtles välja, kuidas ma ära tapaksin, tappis ära ja mõtleb, et kõik peaks minema nüüd paremaks ühiskondlikult, ratsionaalselt, Exceli tabeli kohaselt, aga raamatu sisu on selles, kuidas ta, noh, maadleb endaga, ei saa hakkama, kuidagi ümber hakkavad asjad ikkagi ära lagunema ja see idee tuleb sealt väga hästi välja, kuidas see autor Dostojevski näitab, et on lihtsalt olemuslikult mingisugused teod ja põhimõtted, isegi kui me ratsionaalselt ära põhjendame need ikkagi lõhuvad, ja viivad meid segadusse. Ja on mingid hoiakud ja ideed, mis viivad meid tasakaalu poole. Nüüd, kui see kirjanduslik pool on endiselt segane, siis ma arvan, et igaks meist mõistab olukorda, et kus sul on tuba lihtsalt segamini. No, teed ukse lahti, vaatad, asi on sassis. Või aednikud, istud hoovi, vaatad, no sa saad aru, et sul on hoov segamini. See on tegelikult päris oluline küsimus, et aga kuidas me saame aru, et see on segamini? Muru on muru, vaip on vaip, kapp on kapp, kui ta on ühtepidi, ta töötab, kui muru on ühtmoodi, siis ta on segamini. Me saame aru, see on kuidagi meile nagu loomu omaselt sisse kirjutatud, on kord ja on segadus. Ja see pärast me koristamegi oma tube, me rohimegi aetu, kastame lille ja korrastame seda kõike, sest me teame ja tahame elada keskkonnas, mis on tasakaalus, mis on korrapärane. Me tahame liikuda tasakaalu ja korrapära suunas. Ja see on ka see teoloogiline idee, millega nüüd terve piibel siis pihta hakkab, mis hakkabki varjundama kogu piibli lugu ja elu. See hakkab loomisloost, kui Jumal loob maad ja taevad. Ja ma julgen arvata, et loomislugu ei ole tegelikult meile lugu, mis õpetab meile Jumalast kui loojast. See on kõrvalteema. Peateema õpetab meile Jumalast kui kellestki, kes korrastab. Kes taotleb tasakaalu ja rahu. Ja see tuleb välja esimestest salmidest. Kuidas kõlavad loomisloo esimesed salmid? Esimene Mooses raamat, peatükk 1, salmid 1 kuni 2. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas. Ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Huvitav on tegelikult see, et see ideesi minu mõelest läheb tõlkes kaduma, sest see salm on päris raskesti tõlgitav salm. Ma ei hakka nüüd neid keelelisi nüansse välja tooma, see läheks liialt teaduslikuks, aga ma tooksin vähemalt enda arvamus esile, kuidas seda salmi võiks sõnastada, et selle mõte, see teoloogia seal taga võiks paremini välja tulla. See võiks kõlada taoliselt. Alguses, kui Jumal maad ja taevad lõi või maa ja taeva, see võiks olla üks viis, kuidas alustada, või teine algus võiks olla Jumala loomise alguses, selleks esimene pool. Ja teine pool oli maa segamini ja sassis ja pimedus oli sügaviku peal ja Jumala vaim hõljus ürgvete kohal. Nüüd see tõlgenduslikult oluline detail on siin, et see tähelepanu selles salmis ei ole mitte salmi esimeses pooles. Noh, tavaliselt me loeme seda sellise fookusega, et alguses Jumal lõi taevad ja maad. Meil tundub, et see on nagu see kõige tähtsam ja kõige olulisem. Et Jumal on looja, ta loob taevad ja maad. See on kõrval teema. Süntaksi kohaselt tähelepanu läheb just teisele poole. Siin, kus meil hakkab meie piiblites teine lause või teine salm. Ehk siis tähelepanu läheb sellele seisusele, milles see maa oli. Maa oli segamini ja sassis. Heebrea keeles kasutatakse siin sõnu tohu ja vohu. Ja kui ma ütlen teile, tuba on nagu tohuva pohu, siis ilmselt paljud teavad, mida see tähendab. Segamini, sassis. See ei tähenda, et tuba on tühi. Et noh, teed remonti ja on lihtsalt ilma tapeetimata seinad ja kõik. Ja, no sa ei vaata seda, ütled, see on tohuva pohu. Ei ole. Kui tuba on sassis, siis see on tohuva pohu. Ja see tuleb siit samast piili esimestest lehekülgedest. Tohu ja vohu. Need ei tähenda tühi ja paljast. Need pigem tähendavad segamini või sassis või ebakorra peal. Ja nüüd seda argumenti toetab ka Jeremia raamatu kasutus nendes samades salmidest, neljandas peatükis, kus siis autor kasutab ka loomisloo kujundeid. Selleks, et iseloomustada seda tulevat laastamist, mis saab Jerusalem omaks. Ma ütlen selles, et kui Jumala kohus käib üle Jerusalema, häving käib, hävitatakse, tapetakse, võetakse rahvas ära, siis profet vaatab sellele, võiks öelda vaimulikult peale, ütleb, et see kõik on tohu ja vohu. Ma ei ole niimoodi, et seal ei ole enam Jerusalema või see on kuidagi nagu maagiliselt ära kaotatud. See kõik on hävitatud, see on laastatud, see on segamine. See on see, mida see tähendab. Ei ole korda, ei ole tasakaalu. Kord oli tasakaal, aga see hävitatakse. Aga nüüd Jumala olemuses on olla korrastaja, tasakaalu tooja. Ja seepärast on loomisloos ka nii ilus muster sees, mida tuleks ka tugevalt rõhutada. 3 + 3 + 1. Ja kui võtta need esimesed kolm päeva, päevad 1, 2, 3, esimesed kolm loomistegu, kui ütleme, et on selline tulp, üks tulp siin, teine tulp siin, päevad 1, 2, 3, ja teisele poole päevad 4, 5, 6, siis selline autor nagu Gordon Wenham näites, kuidas nad moodustavad väga ilusad paarid. Kõigepealt päev 1 ja päev 4, nad on sisulised paarid, siis päev 2 ja päev 5, ning siis päev 3 ja päev 6. Ja kuidas need paarid välja näevad? Kõigepealt, mida me loeme? Päev 1 luuakse valgus ja pimedus, ehk öö ja päev. Ja siis sellele vastab päev 4, kus Jumal loob kaks suurt valgust ja kuhu ta need paneb? Ühe valitsema päeva ja teise valitsema ööd. Päev 2 ja päev 5 on paarid. Kõigepealt päev 2 lõi Jumal taeva ja veed, lahutades siis need laotuse ürgvetest. Ja mida ta teeb päev 5? Ta loob linnud või otsetõlkes lendajad taevasse ja siis täidab ka mereolenditega. Nii et keskkond luuakse ja siis pannakse sinna midagi sisse. Päev 3 lõi Jumal maa ja päev 6 loob ta maal elavad olendid. Ehk siis see muster on, et esimesed kolm päeveks öeldakse, keskkond seatakse valmis. Noh, kui me mõtleme maja ehitamise peale, et kõigepealt sa ehitad enam vähem maja valmis, seinad, kõik katused asjad. Ja siis hakkad seda sisustama. Siis sa paned sinna vastava sisu sisse. Ja nüüd kõige lõpetuseks, see on siis see plus 1, Jumal hingab oma tegudest ja tõnnistab ja ta pühitseb seda hingamispäevana. Nüüd seda võib võib-olla alguses olla raske mõista, kuid sellel on väga suur teoloogiline järeldus. Sest loomisloo kohaselt on siis tegelikkus, see mida me näeme, see mida me käega katsuda saame, selle baasseisund on tegelikult tasakaal. Kord, korrapära. Ehk siis loomisloo baasseisund ei ole mitte see, et kõik läheb sassi, kõik on nagu laiali, kõik on pillapalla, kõik on segamini, vaid baasseisund on struktuur, midagi töötab. Nüüd ma ei ole reaalteadlane, ma olen humanitaarteadlane teoloogias, aga kas pole mitte, ütleme siis, kogu teadusliku mõtlemise usuliseks eelduseks see, et see, mida me vaatleme, see, mida me käega katsume, see, mida me möödame, seal on mingisugune korrapära ikkagi sees. On mingisugused seaduspärasused, mida me saame vaadelda ja me saame olla kindlad, et nad ei otsusta ühel kolmapäeval teist moodi tegutseda. Kõik töötab nagu mingi kindla, mingi struktuuri kohaselt. Gravitatsioon kehtis enne Newtonit ja kehtib ka pärast, kehtib homme. Väga koomiline oleks, et Jumala teenis saal ühel hetkel gravitatsioon mõtleb, et ta käitub natuke teist moodi, korraks hõljume lael ja siis tuleme pinkidesse tagasi. No ei ole niimoodi. Ja need kõik need loodusteaduslikud mudelid, mida siis universumi, maa ja looduse vaatluse põhjal luuakse, need eeldavad mingisugust süsteemi seal taga, mingit struktuuri, midagi korra pärast, mis ei muutu, mis on nagu fikseeritud. Siis see teoloogiline järeldus, et olemise ja elu fundamentaalne seisund on tasakaal. Ma näen, et see kannab ka väga praktilisi järeldusi siis sellise igapäevase isikliku elu jaoks. No esiteks, ma näen, et see kinnitab seda tunnet meie sees, sest meil kõigil on mingisugune tunne või soov liikuda tasakaalu poole, liikuda korra järgi. Sellepärast me koristame, sellepärast me korrastame, sellepärast võtta kaks inimest, üks elab täiesti sassis olevas keskkonnas, tuba on sassis, ühiskond on sassis, metsad on oldamata, kõnniteed on mustad räpased. Ja võtta teine, täpselt samade tingimustega inimene, pane ta teise keskkonda, ilus, korrastatud, kõik annad ole mingi süsteem ette, see inimene teistes tingimustes, kus on ümber kord, ma võin teile garanteerida, tema läheb paremini. Sest et me tahame korda. Meil ei meeldi, kui elu on sassis ja tahame näha vaeva, et seda korras hoida. Ja nüüd selle tungi tõttu on meis ju tegelikult see pinge ka, mille ma siis alguses välja tõin. On nagu see pinge, et siin on vaja midagi teha, seal on vaja midagi teha, sinna tõmmatakse, tänna tõmmatakse. Sest jääb mulle, et noh, see on see ju, mida Jumal tahab minust. Ma pean kõik ära korrastama, ma pean igal pool olema saadaval. Aga tegelikult on selle taga ju see olemuslik hirm, et kui ma nüüd igal pool ei tee, kui ma igal pool kaasas ei ole, kui ma ei juhi, kui ma ei õpi, kui ma ei loo, kui ma ei tegutse, siis maailm lihtsalt kukub kokku. Kõik laguneb käest ära. Kord lakkab ja tuleb täielik segadus. Nüüd selles ma päris kindel ei ole, aga tundub, et see tänapäevane häda, see jutt, et kõigil on kiire ja kõik on pidevalt väsinud. Ja noh, kogu aeg on nagu, kuskilt tuleb nagu mingi tunne, et sa pead nüüd tegema, sa pead saavutama, sa pead jõudma. No ma arvan, et see on suuresti tingitud sellest, et kui nüüd seda ei tee, kui sinna poole liigu, et siis lihtsalt maailm lakkab olemast. Maailm variseb kokku. No eks uudised ja sotsiaalmeedia, see kõik aitab ju sellele kaasa. Kas või praegu telefoni lahti võtta ja postimehed ja erinevad sotsiaalmeediakanalid, mis pealkirjad seal on. Küll on seal halvasti, küll on seal halvasti, küll seal jälle Kiievit rünnati, küll on jälle Palestiinas halb, küll jälle on Iisraelis konflikt, mida see Iraan arvas, küll on jälle tariifidega mingi probleem, küll Trump midagi arvab, küll on majanduslikult kõik sassis. Nagu sööndatakse, et vahet pole kuhu sa vaatad, kõik laguneb, kõik läheb halvemaks. Lihtsalt mingisugune kord, kui oli mingi kord, siis seda nagu enam ei ole. Tekib selline tunne. Ja nüüd ma ei hakka minema poliitilisemaks ja ma ei hakka ütlema, et kõik see on vale, mida me loeme sotsiaalmeediast, aga ma julgeksin ikkagi piiblipõhjal uskuda ja väita, et kõikide nende hirmu narratiivide sees kuskil taustal on ikka mingisugune tasakaal. Sest me usume, et Jumal on valitsemas. Ta on korra Jumal ja tema on troonil. Nii et nüüd siin jutluse viimases osas ma tahaksin kõik need lahtised niidustaks kokku tõmmata ja püüda seda algselt sõnastatud pinget siis leevendada. Ma tahaksin praktikas näidata, kuidas see idee Jumalast kui korrastajast võiks igapäevaselt usuelus kaasa aidata. Noh, see algne pinge, mis ta oli? Tunne, et Jumala tahe on kas koormav või et ma täpselt ei saa aru, mida Jumal minult tahab. Tekitab segaduse. Nüüd esimene samm siis oligi, mõistame, et baastasemel Jumalal on soov korra järgi. Nii et ükskõik, mida me Jumala tahtest loeme siis piiblis, pühitsuse kohta või kogudusühtsuse kohta, Jumala soov on liikuda korra poole. See on see idee, mis kõik ühendab, korrastatus. Ja teine samm oleks siis loogiliselt küsida, aga et kuidas see korra poole liikumine võiks välja näha minu parasjagu olemas olevas hetkes, kus ma enda eluga olen. Noor, vana, abielus, vallalennas, perekonnas, mis iganes. No, kuidas see siin praegu võiks välja näha? Ja ma näen, et tegelikult need alguses loetud kirjakohad, nad aitavad natuke sellele mõistmisele ikkagi kaasa. Noh, mida siis praegusel hetkel teha saad? Elada pühitsuselu. Noh, mis tähendab, et ma joondan selles hetkes, kus ma olen, nii palju kui ma suudan, jaksan, ma tahan elada Jeesuse tahte kohaselt. Sest me igal pool teeme valikuid. Olgu see valik olla kellegi peale vihane, või olgu see valik talle andestada. Olgu see valik kibestuda, või olgu see valik armastada. Me teame, mida tegelikult Jeesus ootab, nii et igal hetkel meil on valik, kas me teeme seda, mida Jeesus tahab, või me teadlikult ignoreerime seda. See valik. Elada pühitsuselu. Või siis elada alandlikult koos oma Jumalaga. Jällegi, see kuidagi toob selle kõik hästi kokku. Mina isiklikult olen seda meelt, et need igapäevased väikesed usuteod ongi kellelegi õnnistuse soovimine, tänamine või naeratada inimesele, kes on väsinud ja kurb. Nende mõju on tegelikult tunduvalt suurem, kui me oskame näha. Need väikesed usuteod, ma leian, et on palju suurema mõjuga kui mingisugused suured nähtavad asjad. Ma näen ka, et see on midagi, mida Jeesus õpetab. Ja no muidugi see kõik ei ole alati lihtne, ma saan aru, elud on erinevad, elufaasid on erinevad, probleemid on erinevad. Aga niimoodi sammhaaval näha, kuidas me saaksin Jeesuse tahet täita paras ja kui siin, kus ma olen, see on õige ja see on seda väärt. See on illustratsioonina, mulle meeldib meenub üks ilus lugu heelt õigusu teoloogilt. Noh, küsiti ka, aga ütle mulle, mida Jumal tahab. No, siis tema minu meeles sõnastas selle väga ilusalt ja hästi. Ta väitis, et Jumal tahab, et sina, ta rääkis nüüd usu inimeses siis, oleksid Jumala korra edastaja ja kandja, kus iganes sa oleks. Tööl või koolis või kodus või perekonnas või ühiskonnas, kus iganes. Sina usu inimesena oled Jumaliku korra edastaja ja kandja. Ja ta tõi sellise näite, kui sa näiteks oled kontoritööline. Noh, siis ta natuke naljakas võib olla mõelda selle peale, aga ta ütles, et aga et sinu kontorilaud olgu Jumala korrastatud pühapaik. Ja noh, ta ei mõelnud nüüd selle peale, et sa pead kindlasti panema sinna ikoonid ja ristid ja kirjakohad ja kuidagi suuresti piiblid kuskil nurkades. See võib selles küll väljenduda. Aga see sisulise mõte seal on see, et seal kontori laua taga on keegi, kes paneb tähele abivajajat. On keegi, kes õnnistab, kui teised näavad. On keegi, kes tänab. On keegi, kes on ustav, kes on alandlik, kes on kohal, kui teised abivajajad. Kes siis kibeduse ja pettumuse asemel pakub jumalikku armu ja õnnistust. Nii et kui me mõtleme, see oleks see pinge peale, kus iganes me oleme, tunneme, et igal pool sikutatakse, siis võiks nagu hetkelt lihtsalt vaadata end elu peale küsida, et aga kuidas ma nüüd selles hetkes siin saaksin ustavalt olla Kristuse korra esindaja. Ja see ei ole nüüd see, et aha, ma panen sulle uue asja siia to-do listi, et noh, tee neid asju ja nüüd ole ka Kristuse korra esindaja. See on võiks öelda filter, mille läbi peaks kõike vaatlema. Prisma, mis varjundab kõike. Ja kui me niimoodi reflekteerime, siis ma arvan, et päris hästi tuleb välja, et sinu elus on palju hetki või tegemisi, mis lihtsalt on tühja tegemise pärast. Sest seal on see olemuslik hirm taga, et noh, kui ma nüüd ei tee, kui ma ei lähe, kui ma ei liigu, siis ma ei ole väärt või Jumal ei hooli minust või maailm kukub kokku. Ja selle põhjal võiks öelda, et julge öelda ei. See on täiesti okei vahel öelda ei. Mõtlen eelmine aasta päris mitu korda, ma tegin sellise teadek otsuse, et ma lihtsalt ütlen ei. Noh, päris tihti mind kutsutakse, et kas tulekki sinna kõnelema või saad seal aidata midagi. Ja siis muidugi mineviku mina oleks võinud kõigele sellele jah, sest et ma näen, et peab ikkagi kaasas olema, aga siis... Päris mitu korda ütlesin ei ja kui öeldi, et miks sa ei saa tulla, mõtlen, mul on õhtu kinni. No, mul on väga olulised vaimulikud talitused vaja pidada, mul on vaja koera paitada, mul on vaja aasiatoitu tellida, mul on vaja naise koos filmi vaadata. No, väga tähtsad olulised asjad. Ka vaimulikud talitused. See läheb natukene võibolla teemast kõrvale, aga ma leian, et see haagib sellega. Kuulasin iluti vestlust sellise juhtimiskuuruga Simon Sinekiga, kes siis on 50 pluss. Ja ta on rääkinud ka siis sellest, et mis on elus oluline ja ta leiab, et ta on nüüd otsustanud väga palju aega võtta lihtsalt inimestega, lihtsalt koos olla, neid toetada, võtta nende aega, uurida, kuidas neil läheb. Ta tuleb sellest taustast, kus kõik on töö, tuleb luua väärtus, tuleb teha, tuleb toimetada. Aga selle taustal inimsuhted jäävad suiku, abivajad jäävad tähele panemata. Ja nüüd ta näeb, kuidas on niivõrd oluline võtta lihtsalt aega, et olla sõbraga koos. Küsida, kuidas sul läheb? Räägi päriselt, kuidas sul läheb? Teda kuulata, teda toetada, teda õnnistada. Ja kõige viimane mõte, millega ma tahaksin kõige lõpetada, on see, et tahaksin, et me oleksime võimelised ka enda suhtes armulised olema. võib-olla see ei kehti teie puhul, aga ma näen enda puhul küll, et ma olen kuidagi väga-väga range olnud mitmed aastad enda vastu. Sest et näen, et ma ei saa alati olla kaasas seal niimoodi, kus ma tahan, et või ma arvan, et peaks olema. Aga vanusega ma taipan, et eluperioodid ja faasid on erinevad ja see on normaalne. Mõnikord saab rohkem olla kogudus kaasas, mõnikord on vähem, teinekord saab jälle rohkem. Selline see elu lihtsalt on. Aga oluline on näha, et mis iganes elufaasis sa oled, ma olen Kristuse korra esindaja. Ja ma püüan näha, et kuidas ma selles hetkes saaksin Jeesust kehastada. Nii et mida Jumal tahab? Kus iganes sa oled, olgu see kogudusega seotud või tööga seotud või perekonnaga, see üldine idee on seal liikuda tasakaalu suunas, korrastatuse suunas. Ja see väljendubki selles, et sa kasvad pühitsuses. Oled täis armu ja halastust, nagu Jeesus õpetas. Ja oled siis see kristliku korra esindaja, mis iganes tegusid sa teed. See võib olla koguduses rohkem, see võib olla rohkem perekonnas, võib olla rohkem tööl, võib olla koolis või ühiskonnas, aga ma usun, et kõiges selles me saame Jumalat ustavalt teenida, esindada ja austada. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me kiidame ja täname sind sinu suure armu ja helduse eest, et sa oled kinkinud meile elu, sa oled kinkinud meile annid, meile võimalused ja meil igal ühel on ka oma teekond ja kutsumus, mida mööda sa meid juhatad. Palun aita meil kõigile näha, mis moodi sellel teekonnal parimal viisil liikuda. Kuidas selle sees olla sinu korra, sinu õpetuse, sinu armu ja sinu halastuse esindaja. Issand, aita meil olla need, kes õnnistavad ja tänavad ja niimoodi ehitavad üles sinu kuningriiki. Mitte lihtsalt koguduse seinte vahel, vaid ka mujal maailmas. Aamen.
Kommer du så är
paariminutilist pausi. Võime leivamurmise osadusse tulla, nii et valmistame end ka selleks ette. Kui sa pead minema, siis lähme koos issanda õnnistusega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.